Kafaliny indray tompoko no iarahanay aminao a, izay mpiantso tapaka ity onjapeo mamintsika ity dia ny Radio Don Bosco. Ny feokira teo no afantarantsika hoe efa ao anatin'ny fandaharana fibeazana miaina sy mity isika, na hoe education à la vie et à l'amour. Aterina ny arahaba ho antsika rehetra araka izany a. Mirabal manokana ihany koa ny teknisiana izay miaraka amintsika amin'ity andro anio ity a, itantsika ny Bruno. Faharoan'ny volana jiona sika androany, izany hoe alaka misy voalohany amin'ny volana. Toy ny mazatra dia ny ekipa vao amin'ny centre Roupe Madagasikara no mivahiny eto amin'ny fandaharana. Tompon'ny fandaharana mihitsy moa izany dia efa alaka misy voalohany amin'ny volana toy izao. Araka nefa fantatrintsika ihany koa dia misy programa na hoe fandaharana sahefatra ny centre Roupe androany isika mandray ny ekipa vao amin'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy a. Dia zareo moa izany tena hoe mitondra ny fandaharana sy ny lohahevitra androany. Ny misolotena azy ireo a, izay tompony andraikitra ao anatin'io fandaharana asa io a, Madame Narindra Razafimalala, chargé de projet no asany ao anatin'izay a. Falimandray anao a eto amin'ity fandaharana ity a, Meraba, dia tonga soara mangasitraka amin'ny fifampizarana izay atao androany.
Ihany tompoko, Meraba Masy, Meraba vahintsika ihany koa, miaraba ny teknisiana fa indrindra miaraba antsika ny tokantrano tsirairay avy.
Araka ny voalazana rindra teo a, dia manana vahinina saina manokana moa izany sika avy amin'ny centre Roupe sy avy amin'ny programa tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy afoezina amin'ny teny hoe EDD a, satria environnement et développement durable no fanalavanany izay programa izay. Ny vahiny manokana nasaina androany a, falmerabanao Mopera Rinev Romeo Rakotovao, izy dia docteur en théologie morale. Nandala manokana izy makasika ny ecotheologie sy développement humain intégral, izay azavainy misimisy kokoa amintsika moa rehefa aveo, ary hoentina amintsika ihany koa ny lohahevitra hoe inona ny antony a ny safidianantsika azy a ho vahiny manokana androany. Mangasitraka Mopera, dia tena hoe mahasoanay ny zavatra hozarainao eto a, izay ankasitrahanay dieny izao hoe ti ampiandohana tonga soa ihany koa eto amin'ity fandarana efa ity.
Miarabanareo miravavy a, miarabany Masy a, miarabany Narindra ihany koa zay miara manatanteraka n'ity fandarana ity a, miarabany teknisiana sy ny tompona ndraiky eto amin'ny Radio Don Bosco a, dia tsy adino no miarabanareo a mpiaino ajaina isany.
Ie, ny fotokefy dehibe vohizintsika amin'ity taona 2024 ity a, fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ampahafantarina antsika ihany koa sy anentana anantsika fa ny dimidiona izao no hoe journée mondiale de l'environnement, na hoe andro iraisam-pirenena mahakasika ny tontolo iainana. Dia izay no antony hoe izarana ny lohahevitra androany a, ny fampianaran'ny fiangonana katolika no atao hoe fampandrosoana maha-olona sy lovain-jafy a sy ny tandindony eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Lavalava ny lohahevitrantsika fa tena mafonjy ary misy fanentanana lehibe ao anatiny a. Anentanana antsika mpiaino andray anjara amin'ny SMS sy ny antso tarobi. Averiko tenena kely izy a, ny fampianaran'ny fiangonana katolika ny atao hoe fampandrosoana lovain-jafy a sy maha-olona sy ny tandindon'izay a eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Ireo voambolana rehetrarehetra ireo no azavaina amintsika sy hoentina ao anatin'ny famelabelara-kevitra rehefa avy eo a. Iaino hira aloha tsika melohan'izay rehetrarehetra izay, satria itirity ihany koa dia tena hoe anisan'ny fanentanana avy amin'ny centre Roupe moa izany amin'ny programa EDD a, makasika ny hoe fikajiana ny tranobe iombona antsika io.
Adieu tany mikorotana ny rivotra maloto, fitsanjana mpanaka mitotra misy farany, alany aritany takarakaina nopotehan'olombelona ny lovanjanahary. Tsy mahay mifandevitra mba hifanaso, mifamono mifandripaka tsy misinjafo, ny doro tanety miamaro mirongatra, miotsakanytany ny rantonjaka. Zanak'olombelona mamotika isan'andro, tsy mitsinjafarana marena natoandro, ny doro tanety sy ny fanafanana mirongatsa foana tsy misy fiafarana. Iorambaraka amikitsa rivotozatozatrano, mamono manjotana sy manenjeratrano, anisa vokany ny fanimanala Sami tanje ma baza mutetala.
Chandelu mumane.
Rane tatani.
Manta tali tike.
Falu batiki zani.
Izigulu belu no.
Nuyibuni tutulu.
Kakulu itike.
Afuma tulu.
Chandelu mumane.
Rane tatani.
Manta tali tike.
Falu batiki zani.
Izigulu belu no.
Nuyibuni tutulu. Matulu
Tumtimbu italuasa Ramasu na meni Fiki avanza na hali Ndika leni
Fapiaza na mrehu Pena chika eta Kaoksi kitanzu na Anze pepeta
Oka utanze mwana Iti tanchikiti Fambulu ne mandre Taranaku niza paladi
Nitambe mwana na Iza tutulizawu Rela niena Zepa fatatawu
Nituturi anana Nizelu vayenjafi Wakume na asina Shasi nzati
Isi kulumbelu na keti anzanari
Rapasa iftike ni ilwa ifta Itinanduane mtifandarana Iva itia Ni fampianarana fiangonana katolika no atao hoe fampandrosoana maola sy lovain-jafy sy ny tandindino eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Voalaza teo moa izany fa hoe mankalaza ny andro maneran-tany mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana isika amin'ny dimitsiona ho avy izao. Fa misy antony manokana ihany koa ny safidianana ity lohahevitra ity androany dia ameko ny narindra ny famalinan'izay.
Sore to, yentsika foana moa izany hoe fampandrosoana maola sy lovain-jafy. De samy manana ny famaritana ny sehatra rehetra marobe maneran-tany. De androany izany izay nieritreritra hoe andao mba hojerenontsika hoe inona no famaritan'ny fiangonana sy ny fampianaran'ny fiangonana momba n'io fampandrosoana maola sy lovain-jafy io mitovy amin'ny famaritan'ny firenena mikambana sy ny fanjakana ve sa hafa mihitsy. Dia izay ny antony ny safidianana an'io lohahevitra io.
Voalaza teo ihany koa fa hoe fandarana asiray ao amin'ny centre roupy no misy anao no misy ny asan'ny centre roupy moa izany misandraka efatra lehibe dia tena manandanja lehibe ao anatin'izay ley hoe EDD na hoe environnement et développement durable tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy. Inona ny etsika moa izany sy fanentanana maromaro ataontsika ao amin'ny centre roupy izany mahakasika ity lohahevitra ity?
Rahantsika malala ny fahasambarana tontolo iainana dia mahatsapa hoe misy fihetsika kely na dia kely aza hoentin'ny tsirairay arovana sy kolokoloana n'io tontolo iainana io. Dia izay aloha voalohany indrindra izany ny antony ny antom-pisian'ny programma EDD programma misahana ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy. Izy io dia tsara manamarika fa iraky ny jesuita amin'izay toerana misy azy mba hitondra anjara briky amin'ny fikajiana ny ity trano be iombonantsika ity. Maro be ny zavatra atao ao fa androany izany fampianarana ny io voambolana io no enontsika. Dia any amin'ny faraparan'ny fandarana no hitondrako kely ny vokatra anankiray anisan'ny sahan'asa ataonay ao amin'ny programme EDD.
Ie, mangasitraka indrindra amin'izay fanazavana izay mona mopera tsy mona mopera le fandarana fa mitodika mopera mahakasika ny hoe izay fampianaran'ny fiangonana izay ahoana no hamaritana an'izay raha zavaina tsotra dia amin'ny fomba inona ihany koa no ampitan'ny fiangonana izay fampianarana izay?
Ie, izay fanontaniana izay dia fototra ao anatin'ny atao hoe théologie morale, izany hoe fomba fitondratena iainany eo anivon'ny fiarahamonina satria adidin'ny fiangonana araka ny voalazan'ny papa Johanna fahatelo amby roapolo tao amin'ilay ansiklika ny Mater et Magister, izany hoe milaza hoe ny fiangonana de sady reny no mpampianatra. Reny ny fiangonana satria mampita aina. Nareo reny mpianakaviana nga mahafantatra dikan'izany hoe mampita aina sy mikolokolo aniny aina nomena Andriamanitra tamin'ny alalanareo iny. Zay moa izany ny tena voambolana. Ary vokatra izay mahareny ny fiangonana izay dia tsy vitany miteraka fotsiny izy fa manabe ihany koa. Izany hoe zotra roa adidy amarini ni manapiany ko tozany ko ny fiangonana ka onatelay ataontsika hoe fanabiazana entin'ny fiangonana no anoroany ny zanany izotra amin'ny lalamahitsy atory ny evanjely izay le hoe fampianarana rosony izany hoe ny fampianarana arosin'ny fiangonana zany ataoko frankososona moa hoe katolika nylazaina eto a dia mifototra amin'ny evanjely zay evanjely zay a inona moa ny evanjely fa ny fampianarana zay novozin'ny kristy a amin'ny alalan'ny ampitainy a amin'ny alalan'ny fiangonana raha le valim-pantenina faharoa indray de hoe amin'ny fomba inina avy isika eo amin'ny fiangonana dia manana an'ireo tompona andraikitra voalohany anisan'izany a ny mpaparay masina zany hoe raha miteny hoe fampianarana ny fiangonana mikasika ny fiarahamonina raha ara-tantara ny jerevana de efa trany amin'ny boky jene zany hoe tany amin'ny fanombohan'ny tantaram-pamonjenany de efa nanabe andriamanitra erantsika ohatra ao amin'ny boky jene izy a jerevo tsara amin'ny tantarany fahariana fa misehatra aho a anabiazan'andriamanitra ny zanany anoroa ny lalaky izorany ary nizotra tamin'ny resika any koa ohatra ny tantara zanak'israely a azo anatsoahana tsara mihitsy satria iny zao fiarahamonina anankiray inylay fifindrana anakany mitany ejipta iny a de teo andriamanitra no mampianatra tamin'ny lalan'ny moizy a mampita ireo afatra sy ireo fitsipika isan-karazany a tokony arahan'ireo zanak'israely ireo fa raha ny tena hoe amin'ny lafi ny ara-piangonana zany hoe ny fiangonana misy antsika amin'izao fotoana moa zany de ny hoe ny nanokatra ny varavarany zay atao hoe fampianaran'ny fiangonana katôlika mikasika ny fiarahamony zay moa zay tsy izoviana aminareo a de ilay ansiklika mbola oza avakeo rehefa moa raha misy ny fotoana ansiklika ny papa leon fahatelo ambin'ny folo nitondra lohateny hoe reromnova roma zany hoe io zany no ataontsika hoe ara-tantara sy ara-teôlôjika nanokatra ny diran'ny fiangonana antsehatra ny roso tamin'ny fampianarana nanampi ny olona zay mieny eo anivon'ny fiarahamonina ka sehatra maro no hidiran'ny fiangonana anampian'ny zanany a anabiazan'ny zanany a amin'ny alalan'ny fampianarana de mazava ho azy zany fa ny papa no tomponantoka voalohany a mampita n'izany fampianarana izany endrika maro no anehon'ny papa amin'ny fampitany an'izany fampianarana izany a de tsy izoviana amintsika ohatra ny ansiklika ansiklika moa de ilay taratasy a avoakany miainga amin'ny lohahevitra anankiray ohatra zao a misy karazana maro moa zany lohahevitra ansiklika zay avoakan'ny papa anankiray ohatra hoe mikasika ny sosialy a mikasika ny biôtika ny farany zao hoan'ny ataontsika hoe ansiklika farany zay mikasika ny sosialy zay de lay tsy izovinanitsika tamin'ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo a lay laodato sy osytsika iny zany ny ansiklika farany mikasika ny fampianarana fiangonana mikasika ny sosialy de misy ataontsika hoe tematika na lohahevitra maro zany a tiany papa miaina amin'ny fotomponoana eo anivon'ny fiarahamonina iray misy koa ohatra ny ansiklika ohatra mikasika ny bioetika fotsiny mikasika ny mikasika aloha hevitra maro e de misy ihany koa ny ilay hoe exhortation apostolika zany hoe lay fanentanana apostolika ataony ohatra zao hoe ny fratelli tutti zay ny rahantsika ny eno a ny rahantsika nandray tamin'ny farany teo a maro zany fomba anehon'ny papa anehoany zay fampianarana zay reo endrika taratasy maro taratasy apostolika ireo fanapaha-kevitra apostolika maro any koa ohatra amin'ireny le fampianarana ataony ohatra isan-kerinandro rehefa larobi maraina amin'ilay hoe audience général na rehefa mampita fampianarana izy amin'nylafi riny zany de endrika ampitan'ny fiangonana ny fampianarana zay le hoe fampianarana amin'ny akapobeany a meniny zany fa eo koa ny aorinan'ny papa de ny hevitra votoaty ny avoaka ny consily ny consily fara moa zay tsy izoviana amintsika de ny consily vatikanina faharoa dia ao ihany koa ny mampianatra ny fiangonana mampianatra ny fiangonana zay ny raha resaka hoe endrika amin'ny universalité ozytsika ataoko parentesy kely na elako tsiny amin'ity fampianarana zay ataony atelomena daty fa mety misy voambolana teny frantsay zay mety azahoatsika azy bebe koa satria ny voambolana ampiasatsika malagasy mety mbola misy fetrany ihany a dia ampiasatsika zay voambolana azahoatsika azy zay le hoe universalité fa any amin'ilay fiangonana lokal indray na hoe eglizy lokal ozytsika de ny fiondronambenin'ny veka no mampita zay fampianarana zay miainga amin'ilay fampianarana fototra omeny ny fiangonana reny dia reny ilay afatra taon'ny veka isaky ny avy mivory izy indrosa taona moa amin'ny ankapobeny ny veka ohatra zao eto Madagasikara dia rehefa vita ny fivoriany a dia mampita afatra ny ireo veka ray aman-drenintsika ary reny afatra ireny tsy hoe afatra avy amina ipony fotsiny fa mifototra indrindra amin'ny soratra masina voalohany indrindra ary mifototra ihany koa amin'ny fampianaran'ny fiangonana reny
mangasitraka mopera amin'izay fanazavana izay a ina kosa ny famaritana ny atao hoe fampandrosoana maha-olona sy lovain-jafy dia araraotika ny fanotezaka ny siklika ihany mopera teo hoe misy ifandraisany amin'ny ansiklika Laudato si nosoratan'ny papa ve izay le hoe fampandrosoana maha-olona sy lovain-jafy izay
ekena ary tsy azo lavina izay moa na mpifandraisa maso moa amin'ilay ansiklika farany hoe Laudato si ilay izy fa raha tsorona amin'ny Laudato si io a tsy tena hoe miteny mivantana amin'izay hoe fampandrosoana mipaiky amin'ny olona rehetra zay moa le hoe développement intégral no azahoantsika azy a ny papa ao anatiny io fa kosa ny hevitra voizina dia mirona makany amin'izay ataontsika hoe fampandrosoana mipaiky amin'ny olona rehetra sy amin'ny maha-olona izay zany hoe ao amin'io ansiklika farany mikasika ny sosialy mikasika ny fiarovana ny trano be iombonana io a dia ny fotikevitra rosony papa ao amin'io dia ny hoe raha tiana ny hampandroso a raha tiana ny fampivoarana ny maha olona zay moa le hoe développement intégral zay ialakotsiny hatrany ny fampiasana ny voambolana vahiny a dia hoe ny papa paoly fa enina moa tamin'ilay ansiklikany a zay ara-tantara kely no tiako fampizarana aminareo a no namotra voalohana n'izay teny zay hoe développement humain intégral tao amin'ilay ansiklikany a sosialy ihany koa izy io a peuple rom progression tany amin'ny taona fito ambenimpolo sivinjato sy arivo zany hoe fampandrosoana ny olona moa zany ny dikan'izay loha hevitra amin'ny teny latina izay namaritan'ny papa paoly fa enina an'io a tany amin'izany taona izany nahazontsika mbola tsy faina ihany koa zany ansiklika zany amin'ny fomba rehetra amin'ny fitaovana ankehitriny io ansiklika io a fa ny fintiny ny hamaritan'ny papa paoly fa enina an'izay ataontsika hoe développement intégral zay de hoe ataoko amin'ny définition amin'ny teny frantsay de hoe promouvoir tout homme et tout l'homme zany hoe omena asina ny fampandrosoana ny olona tsirairay avy zany hoe lay endrika hamaritana ny maha izy azo ny olona tsirairay avy zay mbola hozavaiko rehefa aveo a ary mipaika amin'ny olondrehetra zany hoe le tout homme de ny olona tsirairay fampandrosoana azy amin'ny lafi maro a amin'ireo singa mamaritra ny maha izy azy tsy maintsy katsahana mandrakariva raha tiana ny iroso amin'izay fampandrosoana masahana olona ary le hoe toloma de hoe ny olondrehetra zany hoe tsisy anavahana na foko na fiaviana na ihany koa hoe faripahalalana na faripahaizana fa ny olona rehetra de tokony azo anjara amin'izay fampandrosoana izay avokoa zay moa fampianaran'ny papa paoly fahenina azy fa ny papa françois ny ray masina ankehitriny a dia tsy izy viana amintsika fa nanokatra dicastera anankiray dicastera moa ny fomba azahoantsika azy de tahaka nyireny hoe ministera eo anivon'ny fiketrahana masina ireny reny lay hoe dicastera mikasika ny développement intégral zay tany amin'ny taona fito ambe folo soroa arivo moa no efatra aprily a fito ambe folo soroa arivo moa no ny lazan'ny papa françois ny fisokafan'izay dicastera vaovao zay ny lahateny nataony tamin'izay fotoan'izay a zay naka ihany koa izy ampahany tao amin'ny Laudato si de ny hoe io fotoana io moa de fahadimapolo taona ny voanylay zany hoe fito ambe folo sy roa arivo a mitentsika teo hoe fito ambenimpolo sy roa arivo namoahanailay peuplerum progression fa ny fito dimapolo taona nankalazana lay peuplerum progression ny voahan'io ansiklikan'ny paoly sisy io a dia tamin'io indrindra ny papa no nanokatra n'lay ataontsika hoe ansikli dicastera vaovao a mikasika misahana manokana mikasika an'izay développement humain intégral izay
ye de ihona no mahasamihafa an'izay hoe tsy hoe mahasamihafa moa zany fampandrosoana lovain-jafy a eto amin'ny firenentsika malagasy satria miresaka tsika hoe jeretsika ny fampandrosoana maolona sy lovain-jafy a sy ny tandindrina eo fiarahamonina malagasy dia raha ny hevitrareo a manahoana izay eto amin'ny firenentsika izay hoe fampandrosoana maolona sy lovain-jafy izay
ny fiangonana ny kristianina ao aminy a ny olona mivelona ny finoana ao amin'ny fiangonana io a dia miaina eo anivon'ny fiarahamonina zany hoe indra amin'ny kely ny famaritana n'ilay filozofy suisse anankiray zay Dominique Bourg ny hoe ny olona ozy izy a dia sady sociable no social zay voambolinareo zay ny dia azavakely mafahantsika mamaritra an'izay valim-pantanianao zay masy dia hoe sociable izy satria afaka miara-mionina afaka miara-monina amin'ny hafa zany hoe ny olona iny zany manana fafahana mana ataontsika hoe fafahana miara-monina amin'ny fisin'ny hafa zay mahasosiable zany hoe na olona tsy fantany ary na zava-maina na toko zava-mainana tsy fantany ary na hoe biby tsy fantany ary mety hainy ny miara-monina amin'iny a vokatry ny fampiasany ny fahalalany sy ny fahaizany zay mahasosiable azy fa sosiale ao ilay Dominique Bourg filozofy suisse a dia hoe satria miaina eo anivo ny fiarahamonina azotsika angamba ny fahasamihafana zay vombolonaroa zay zany hoe lay lafi ny faharoa zay no hamaritako azy satria raha miteny hoe miaino anivon'ny fiarahamonina ny kristianna dia tsy hoe kory hoe voatselytsika ny nankalazan'ny ascension hoe maninona monareo no variana mbanjana ny lanitra ny mesazy amin'iny ny afatra amin'iny dia ny hoe jerevy koa ny fiainana ety an-tany aza dia variana amin'ny andralanitra ohatra fa iaino ny fiainanao ety anivon'ny fiarahamonina azo iainana dia ny ety an-tany sady lanitra olay torotenyilay kardinaly anankiray zay zany hoe ny fiangonana no manampy an'iny olombelona anankiray a miainany finoana iny eto ambonin'nyity tany ity tsy andrevirevy na anofinofy hoe misy zany lanitra zany ony nefa manao atsirambona ny fiainany eto an-tany zany hoe tsy mandrindra ny fiainany sy ny lalany izorana eto amin'nivo ny ataontsika hoe eto amin'ity tany eto amin'ity trano be iombonana zay moa zany vombolandeha ho ampiasaintsika ampiasain'ny papa françois amin'ilay laodato sy amity trano be iombonany ity mikiazaka ny fiadanana izy any orina any hoe paradisy zany dia fiadanana sy filaminana nefa ny fampanjakanany zany dia nyety an-tany a manano sarotra azy ka ny dikan'izany dia manampy zany ny fiangonana hoe inona ny lalakizorana ahafahanao miaina sady amin'ny alalan'ny fampianarana izay ataony inona ny lalana anampinanao a iaina sady an'izay atao hoe tena fiadanana sy izay tena hoe afaliana dia nyety an-tany izay dia tsy ataontsika hoe tsy manipaka zay torodalana arosony fiarahamonina akory izy na ny mpitondro amin'ny fiarahamonina ny voambolana ampiasaina moa zany izy ry mpianaojanisany dia ny hoe développement durable zany hoe io moa zany tena marina koa dia hoe voambolana ampiasainy ny firenena mikambana fa ny antsika fiangonana dia zay le hoe développement intégral zay tsy midika akory zany hoe tsy manaiky an'ilay voambolana voalohana ampiasain' ny firenena mikambana ny fiangonana nainaiky io hoe manipaka ny voambolana na nyny fototra iorenan'ilay ataontsika hoe développement intégral ampiasain'ny ataontsika hoe fiangonana ny firenena mikambana na ny fiarahamonina misy fa mifanampy sy mifanohana ireo zany hoe adidin'ny fiangonana miainga amin'ny drafitra misy eo anivon'ny fiarahamonina iray a no mijery mandalina araka ny fomba fiasan'ny papa françois amin'ity encyclika ity dia ny hoe mijery izy aloha ny amin'ilay ataontsika hoe chapitre roa voalohany mijery inona ny tena zava-misy ny faharoa dia hoe inona ary ny andanjalanjana sy hitsarana ny zava-misy zay vao manatanteraka ilay vina mpanatanterana zay moa zany le fomba fiasa mahazatra amin'ny raha tena hoe tiana ny andaitra ny fomba ka eo anatrehny zay ny fiangonana dia tsy mifanipaka amin'izay torodalana arosony fiarahamonina na arosonyny fiarahamonina iray iainan'ilay zanany fa manoro izy hoe tia azonao iainana raha tsorona angamby zany tia kosa mila fitandremana tia kosa mila atsatra nangangamba raha zay ny malaza azy
dia amin'ny ty loha hevitritsika ty moa zany hoe tokony misy tandindrona le izy a eo amin'ny fiarahamonina inona ny andraikitrytsika kristianina rehetra ao anatin'izay mba tena hoe ho fampandrosoana mahaolona tokoa la izy araka ny nazavain'ny mopera teo dia inona no anjara ndraikitra sy anjara biriky ny olona tsirairay a mba azahoana n'izay fampandrosoana mahaolona izay izay hozyntsika hoe izay fampandrosoana mahaolona izay la tena hoe maharitra
nitoka malina izay fantaniny izay dia andeha hosotombontsika kely ny fampianarana nataony Papa François izay nataony tamin'ny 7 aprily 7:30 izay azontsika jerevana amin'izy manontolo ao amin'ny fomba alahontsika izany hoe discours lahateny Papa François tamin'ny 7 aprily 7:30 izay nanokafany an'ilay dikaster vaovao izay nolazaiko teo an dia zao ny fomba ilazany azy hoe tokony tsy asaraka tokony rehefa mikendry zany ianao amin'ny fampandrosoana mahasana ny olondrehetra sy lovainjafy a dia tsy azo sarahana ny vatana sy ny fanahy zany hoe tsy de lavitra loatra amin'ny fahendreny malagasy ane zany e ny fahendreny malagasy de hoe mamaritra ny olombelona vatana saina fanahy zany hoe ireo lafiny telo mamaritra ny maha olombelona singa fototra mamaritra ny maha olombelona ireo farafarasiny ireo alohany zany ny feno mamaritra ny olombelona mety misy fomba fijery hafa antropôlôjika na filôzôfika na sosiôlôjika mety mbola misy fomba hafa amaritana ny mamaritra ny olombelona fa ireo alohany singa fototra mamaritra ny maha olombelona de ireo zany tsy azo atao mandringa hoe andeha katsahana fotsiny ihany ohatra ny lafiny ara-toekarena fa ny fiainan'la olona ara-tsaina na ara-panahy atao a ambanin-javatra ny dingana anomboana zay ny Papa François de ny dingany tsirairay zany hoe ezaka ataony tsirairay any hoe enao mienoa io na za miteny amin'izao fotoana izao a de manana didy amin'ny tenako a ampandroso a ny tenako sy ny fiarahamonina misy ahy fa itsakilan'izay any ko a misy ihany ko ireo tomponantoka ny amin'ny fikatsahana n'izay atao hoe fampandrosoana sy ny fampivoarana anao zay eto amin'ny dizontanarivo mialatsiny milazan'izany a ndray mandrena siveka de mana n'ilay sorodalana mikasika an'ilay hoe fivoara-pivelomana fa lazaina eo amin'io voarakitra moa zany eo amin'ny satany diosezy hoe fivoara-pivelomana dia fikatsahana zay ampandrosoana ny olona vatana saina fanahy zany hoe adidiny tsirairay no mikatsaka zay ampandroso ny tenany a mikatsaka zay ampandroso ireo singa fototra mamaritra ny fiainan'ireo fa nyteneniko teo lafiny faharoa hoe misy kosa sehatra hafa tomponantoko amin'izay fampandrosoana izay eo anivon'ny fiarahamonina ny mpitondra eo anivon'ny fokontany eo anivon'ny firaisana eo anivon'ny distrika ary ny fitondra ary ny mpitondra firenena ataoko fa zay ny hiraka vaindohan-draharaha ataon'ny mpitondra iray nininona ndraikitra raisiny a de ny fikatsahana zay ampandroso ny olona izay ampandroso ny olona tsirairay avy ary ampandroso ny olona rehetrarehetra ary tokony hisitraka an'izay fampandrosoana sy fampivoarana izay a ny olona tsirairay avy
de ohatra ny ahoana mopery zany hoe olona mandroso sy mivoatra zany raha zay zavatra teneninao rehetra zay
ie mamandroso ny olona iray a rehefa hitantsika hoe ny fampianarana fiangonana moa ny fototra ifampizarantsika eto a araky ny voalaza ao amin'ny zay any an-tanana antsika ihany koa ny anjifa izany tsy sanatria dokam-barotra fa manampy atsika ohatra ny fitaovana rehetrareny misy boky mivoaka any amin'ny libre saint paul any misy an'ilay hoe compendium de la doctrine sociale de l'église misy dikateny frantsay a misy dikateny amin'ny teny malagasy ihany ko a azotsika tsy faina efa nisy fiainany mbi de goavana de goavana nefa atsika mijafa ny manjifa izany fa ao amin'io a de hoe mandroso ny olona iray a rehefa latsapaka ao aminy a rehefa masaka amin'ny fiainany a ny torhevitra tory ny evanjely ny evanjely moa zany mazava loatra rehefa hoe ny evanjely de lay afatra kristy de ny fitiavana sy ny fifankatiavana any hoe miaina eo anivon'io voalohany indrindra eo anivon'io ataotsika hoe sehatra anankiray io ohatra zao anivon'ny tokantrano io any ianareo reo ve zao tsy mahatsapa hoe matsiaro mandroso tsika zany rehefa mifakahazo tsara ny ray aman-dreny rehefa mifankaty tsara ny pretapo rehefa mifankaty tsara ny mpivady zay aloha ny fampandrosoana voalohany tokony hokatsahana zany hoe iry ananana firindrana ananana firindrana ao miaina ao anatin'izay fifankatiavana tory ny evanjely zay zay zany ny fahatsapana hoe mandroso tsika tsisy zany misy hoe efa mandroso mihitsy tokantrano tsika efa de miady lava tsy mifampiteny ny ao tokantrano tsy mifampiteny ny birao am-piangonana tsy mifampiteny ny fokontany tsy mifampiteny amin'ny anina nefa ianao mahatsapa zay zany no maridre voalohany amaritanao ny hoe efa mahatsapa ianao a hoe miaina an'ilay fitiavana ary mahatsapa manana anjara brika izara izany fifankatiavana izany. Izay moa no torin'ny evanjelia fototra ivon'ny fampandrosoana. Eo ihany koa ny lafiny ara toekarena. Io moa izany ataontsika any amin'ny ataontsika hoe lalana faharoa ahitanao azy. Ny tenintsika amin'ny fombolona teny frantsay moa ry ripeno zana isany ary izay telo menata de hoe le hoe ekonomia. Ny amaritantsika ny hoe ekonomia io a de hoe toekarena. Ministeran'ny ekonomia de hoe ministeran'ny toekarena. Fa raha ny tena marina ny ara-pifirona teniny zany teny hoe ekonomia zany oiko nonomia zay moa ny tena dika teny grika ara-pifirona teny misy azy dia oiko toy ny hoe ekolozia trano. Nomi zany hoe mitantana zany hoe fahaizanao mitantana ny arena ao aminao zay natao hoe ekonomia raha ny tokony izy. Famaritana ekonomista anankiray moa zay kristiana ihany koa moa zany izy io de ny hoe mety lakotsiny amin'ny famaritana ataonareo zay tena mahay manokana sy nandalamiko pasany atao hoe ekonomia zany fa ny hoe ny ekonomia zany de hoe singa fototra ianarana ny fahaizana mitantana ny arena eo antoerana ka izarana izany a amin'ny olon-drehetra ary fanomezana fafampo an'ny olona rehetrarehetra. Ny papa François moa tamin'ny heritaona tamin'ny raika amby folo arivo tany Assise tany Italia nanao an'le hoe azotsika jerevana koa zany any amin'ny fomba jerevantsika azy ihany a hoe ekonomia françoise zay moa ny titrala izy avy amin'ny teny anglisme izy a de hoe io izy izy a ny ekonomia zany araky ny fampianaran'ny fiangonana zay izay moa nentiny nitondrana azy de lay notsoahany tamin'ny fampiany teôlôjia na ihany koa ny fampianarana narosony masinda françois d'assise. Fantatsika moa hoe papa françois ny safidy ny anarana hoe françois rehefa lany teo amin'ny napapa azy satria nirona kokoa tany amin'ilay ataontsika hoe arempanahy novoizy ny masina françois d'assise izy ary zay koa ny antony ty encyclique ty le encyclique nylazantsika teo hoe laodato aussi io lay hoe tononkirana ataon'ny masina françois io lohateny hoe laodato aussi ankalazaina ianao ortompon'andriamanitra zany hoe lay fampandrosoana zany a de mifoto tra amin'ny arena nomen'Andriamanitra anao zany hoe fahaizana mitantana zelo ny tenantsika teo hoe ekonomia fahaizana mitantana n'ilay arena misy ao aminao alohany voalohany indrindra mety fahaizanao miteny mety fahaizanao tsy haiko amin'ny fahalalana nananao fa n'ilay arena ivelomanao eo amin'ny sehatra ivelomanao ihany koa. Tsy akalafitsika fa hoe ny fiarahamonina malagasy moa ny teneny masy teo de hoe tsika zao eto Madagasikara iza moa ny tsy malala an'izany hoe manana ny arena tsy hitapisipisenina tsika tsy hitapolopolorina ny arena nanasa eto Madagasikara miaiza ny fahaizana mitantana an'izany tao anatin'izay taona maro a ny fandimbya raha tsy teny fa tsy taona atan'izay hoe impolo taona nazaona fahaleovantena izay ny fantenapetaka de hoe nahy ny tantana ve isika mitsindro an'izay atao hoe arena ressource na hoe arena nomen'Andriamanitra atsika izay fa raha intsika ny tantana an'izay araka ny tokony ho izy a tokony mahampy ny vahoaka atao amintsika ary tokony vahoaka malagasy tokony hisitraka ny vokatra izay arena nomen'Andriamanitra atsika izay. Mavaky foany ny mieritreritra nisy izay atontsika hoe statistika hoe Madagasikara anisan'ireo firenena folo voalohany maneran-tany manan-karena indrindra amin'ny arena kibon'ny tany a sy ny arena ara-boajanahary. Manan-karena indrindra amin'izay lafin'izay fa folo voalohany kosa nefa Ezekieliny a farany fadiranovana farany fadiranovana. Voamaly zao tamin'ny atontsika hoe vaovao a navoaka tany amin'ny tamin'ny gazety tany ny ranomasimby indianina tany de hoe raika amin'ny valopolo isanjato ny voka malagasy de miaina tsy hoe miaina ao anatin'ny fahantrana fa tena miaina ao anatin'ny antsan'ny fahantrana de fa ny tena mipetraka hoe mbiaiza ary a zay ataontsika hoe dingana ataontsika izay amin'ny fampandrosoana ny tsirairay tsy amin'ny metsina an' izy mety hoe misy fomba fitantahana trany am-pendoana na ihany koa mety misy fomba fitantanana tenen'ny papa françois moa ao amin'io le kabary ny teneniko taminareo teo fa hoe misy tsy fahaizamitantana atao indraindray a ka tsy misitraka ny arena nomen'Andriamanitra azy a ny vahoaka ao amin'ny firenena iray io.
Ie, otsika te andray anjara efa afaka mandray ny SMS tsika 033 08 850 02 afaka fotoana fohy kosa no fidiratsika mivantana fa mbola misy fantanina farany tiako apetraka hoe inona ny fanentanana azontsika atao ara mba ho tena tonga eto anivon'ny fiarahamonina malagasy mba isy ilay tandindona andraindraintsika amin'ny alalan'ity émission ity na hoe fandarana evandro any ity a anatena vokatsoa tsika manoloan'izay inona ny mety ho fanentanana azony mopera atao an'ny olona ara
ny fanentanana de zao hoe ny andeha ho raisintsika le fampianarana fiangonana farany zay navoaka ny papa françois tamin'ny lalan'ilay encyclika zay tsizoviana amintsika zay nakatoavin'ny olona rehetra moa zany maromarona koa amin'ny akapobeny a lay laodato aussi teo io laodato aussi io de hoe manentana antsika hitsimpina sy aro ilay trano be iombonana io trano be iombonana io de ti toerantsika ity ka ny fahatsapahantena zany zany hoe amin'ny teny fa eco conscience zany hoe fahatsapahnao fa ianao de miaina ao anatin'ity trano be iombonany itya inona ny anjara briketinao a mi ampanjaka zay ataontsika hoe fampandrosoana lovain-jafy a inona ny anjara briketinao a amin'izay fampandrosoana masahana ny olona rehetra zay a amin'ny alalan'ny ezaka ataonao tsy andrasanao ny hafa alohan'la izy voalohany indrindra ny faharoa de ny hoe inona kosa ny anjara toerany tompony andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina anisan'izany ny mpitondra hikatsaka izay ataontsika hoe ampahomby ampiaina ireo ataontsika hoe eo ambany reo vahoaka ambany lanitra zay miandrandra izay fampandrosoana tena matipaika sy lovain-jafy ary maha-olona izay de ny tsirairay ny samy mahatsapa an'izay de hoe fahatsapahantena amin'ny andraikitra raisiny tsirairay avy zay mba afahana tena miainany zany tokoa araky ny tokony ho izy
ary efa misantra rompy ihany koa ataoko hoe malana an'izay efa mahazatra antsika moa zany hoe manentana ny olona sy mitarika ny olona trany amin'ny fikajiana n'io tontolo iainana io mba ho fampandrosoana lovain-jafy tokoa ilay izy ho an'ny taranaka any ariana de mba homeko ny narindra indray ny fanentanana ary sady amarana antsika ty tapany voalohany ty
ny anama hoe programma misehatra sy misana ny tontolo iainana de eo amin'ny fanentanana foana hoe andao kajina ny tontolo iainana andao anao ezaka kely tsika mba fahatsika mamela zavatra ho an'ny taranaka atsika zao moa zany efa tsy tanindrazana tsony ny tenenantsika nyty madagasikara ty fa tanynjanaka inona no fihetsika kely azontsika atao mba amelantsika zavatra tsara ho andrizareo ohatra hoe na de tsy manary fako eny an-dalana fotsiny ary de fa afaka ikajitsika ny tontolo iainana zany ny fambolekazo ohatra na ny fikajitsika ny azo sy ny ala marobe ny zavatra rehetrarehetra azontsika atao tsy mandory tanety satria zao be dehibe ny dory tanety a de tonga na de tsisy tanety ara no dorany eto Antananarivo de tonga eto Antananarivo ny setroka mamparary ny zanakitsika be dehibe ny aretina vo azo avy amin'ny setroka maloto de tsika tsirairay zany ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fikajitsika ny tontolo iainana afaka hoe manana anjara briky zany ny tsirairay na any ampianarana na any am-piangonana na any tokantrano tsirairay avy any
zay ary no amarana antsika ny tapany voalohany a mankasitraka indrindra amin'ny famelabelarana ny entinareo teo a i mopera romeo moa zany sy narindra avy amin'ny programma udd any centre roupe isitra amin'ny tapany faharoa isika avy atrany de ho raisintsika ny piano a satria efa lasalasa ny fotoanantsika tsy asiantsika veokiratsony mbola malalaka ihany nefa izy io raha ohatra tsika ka andefa sms na 033 08 850 02 manompoka eto arytsika efa afaka miditra mivantana ho antsika te iantso a 02 243 90 na 02 242 0409 ireo no laratarbia fa atsika miditra mivantana miresaka amin'ny fandarana iva moa zany a manana vahiny roa isika eto atompontsika amin'ny sms efa ao a miaraba rtb a inona ny lohatenin'ilay boko ny amin'ny fiteny malagasy azafady a mangasitraka misaotra
e mlele izy moa zany compendium de la doctrine sociale de l'église zay ny dika ny boky ataontsika hoe a navoaka ny fiangonana fa nidika teny azonao antsifana azy any amin'ny famakotan'ny boky mahazatra anareo any dia ny hoe fampianaran'ny fiangonana fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy izay io moa dia navoaka ny filankevitra pontifikaly mandrarina sy ny fiadanana editionna masindapoly.
Dia manentana moa izany ny efa niteny mopera teo hoe mirahary ihany ilay vidiny a.
Tsy maina angama raha hoe tsy manao dokam-barotra tsika ho arasany zay vola dilela fa 5,000 monja ny vidin'izy io a, nefa dia any amin'ny enimpolo sy efazato pejy ihany no misy azy, zany hoe nisy ezaka be dia be nataon'ny fiangonana nafahana na tonga an'izay vidin'izay mba nitanjony amin'izany, dia ny hoe mba tsirairay any samy anjifan'izany a araka ny fahefamby ataoko fa na mafiary ny fiainana mety misy ezaka ihany toy ny fananantsika baiboly a, akoatra ny fananantsika baiboly a, dia mataovy eo anisany eo amin'ny tokantrano ihany koa ny fanananao an'io a boky mirakitra ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina io.
Ary ataoko fa ny zavatra ao anatin'izay ihany koa tena mihoatra lavitra noho n'ilay vidiny ny lanjany ny fampianarana azo ao moa izany, fa raha hoe te handalina isika te hiainan'izay misimisy kokoa dia izay no anentanana. Salama isika malagasy tompoko a, dia mangetaheta ambony lakana ve sa mandrora mitsilany? Koa aleo ireo mikajo ny tontolo iainana avy any Moramanga moa izany namantsika nandefa ny SMS izay manentana ny rehetra amin'izay fikajiana tontolo iainana izay, dia mankasitraka tompoko. Misy kommentaire kely ve tsika makasika ny
tena izay tokoa malaza azy misy entin'ny namantsika any Moramanga io hoe tena mangetaheta ambony lakana tsika sady mandrora mintsilany, tsisy hoe sady fa sady, satria ny ataontsika ihany indraindray no miverina amintsika. Misy ny ezaka tokony mba azotsika ohatra nge zany hoe raha miteny foana moa hoe fanajana ny tontolo iainana dia mbia ho an-tsaina foana ny hoe andeha amboly azo hoe tsara be zany, ary izany fambolen-kazo zany anentanana ny tompony andraikitra zany ao amin'ny fanjakana mba hoe fambolen-kazo a arahana fanaraha-maso, fa tsy entina fotsiny ihany hoe na amilery le sehatra maro zay manana andro amin'ny fambolen-kazo ireny hoe andao amboly azo sy ny sisa, fa ny anentanana dia ny hoe le fanaraha maso ahorina, satria tsy vita fotsiny ge tsy hoe atsatoka fotsiny ny azo iny dia maniry fotsiny aho e, fa mila fanaraha maso iny mba tena isy vokany, tsy ny isa akory no injehana na ny velaran-tany akory no injehana, fa tena tokony atao paikady a apetraka amin'ilay ataontsika hoe fambolen-kazo a ny fanaraha-maso akaiky, izany hoe jerevana ny tena maniry marina zavatra nambolenao, ataoko fa efa manana izany paikady izany isika menaka fa ny fanamafisana fotsiny ihany no tianambara teo. Fa misy ihany koa ny endrika anankiray a izay tokony hananantsika ozy ny papa François ilay hoe ecogeste ecosivisme ihany koa. Efa verina izany amin'izao fotoana ry zareo e, satria maninona efa baranahy ny tanteraka ilay fiarahamonina, gabraraka ilay fiarahamonina, manao izay tiaka atao a, nyizany fitandrovana ny fahadiovana izany to tena atao ambanin-javatra maso iraha mahita isika naizanaiza toerana misy antsika mba tsy hanonako anarana toerana, jerevo ny fako miavosa, jerevo ny lalana mikorotana renirehetrareny, dia manimba ilay ataontsika hoe rivotra izay anisan'ny tontolo iainana izay iainantsika, ka adiditsika misy adiditsika olom-pirenena no miaro an'izay, fa misy ihany koa tena adidiny ny tompony andraikitra ny fanandrify amin'izany, ka tsy tokony samy hifampiandry fa tokony samy andray ny andraikiny a, ary tokony tsy araisala hitandro izay ataontsika hoe fahadiovana izay, izay filaminana izay. Eo ihany koa mety mitentsika zao hoe fampivoarana maha olona sy sy ny lovain-jafy, araka ny tenina rindra teo, dia voambolana matika fampizarana aminareo izay nafinaritra izay ny provincialen jesuita moa mopera miarabazo manokana raha mihazao fandarana izao mopera jose fulgence Ratsimazafy na ny teny izy tamin'izay fotoana izay fona izy nampianatra anay, dia ny hoe ity tanindrazantsika tiny tsy tokony atao hoe tanindrazana intsony e, tanindrazana ie marina izany, satria ny zavatra tsara napetraky ny razana izay mahatanindrazana azy, fa tokony atao an-tsaina ihany koa ny hoe tany ho an'ny taranaka, tanuan taranak. Zanwe, enao zany dray kiatsaka fampandrosoana na ny mpitondro zany na ny tompona andraikitra tokony tsinjo mandrakariva tsinjo lavitra ho an'ny taranaka malagasy. Tsizoviana amintsika zao tamin'ny synodan'ny Amazon izay efa tsizoviana amintsika izany synodana tamin'ny profonso izany izay ireo atontsika hoe any Amazonia any a ilay hoe afokafoka izao tontolo izao mbola manana an'izany ala kitroka sy arena tsy hitapesipesena izany eto ambonin'ny tany a izay anisan'ny ao anatin'ny loza mitatao ao amin'io faritra io a ny fandripahana n'la arena ao amin'io toerana io fa ny loza mitatao ihany ko okilan'ilay akoatra n'lay fandripahana ny ala sy ny zava-mananaina ao anatin'io toerana io a ny reo olona tompo toerana zany hoe tonga ilay mpananibohitra tonga ilay ataontsika hoe mpanjanaka tsy vitany ataontsika hoe mandripaka n'ilay zava-mananaina fa mitady anosika an'ireo ataontsika hoe olona tompo toerana tompony ho toerana io a ihany ko amin'ny fitrandrahana izay ataony mahatonga ilazan'izay ataontsika hoe synodan'ny Amazonia izay a de hoe isika ihany ko de hoe tokony kaza tany ho an'ny taranaka izy ity tanindrazana Madagasikara ho an'ny malagasy zany hoe ireo taranaka malagasy anao riana ve mbola hipetraka ho tompony ity tanindrazana ity anjara tsisyraha mamaly an'izay zany hoe raha hikatsaka zany ianao amin'izay tena hoe fampandrosoana lovain-jafy zay lovain-jafy nge de dika teny hoe durabilité zany hoe lovain'ireo zanaka aman-jafinao mifantana apetraka de hoe inona mba lova ho apetraka ao amin'ny taranaka ao tany karakaina tany efa foana rena kibon'ny tany tany efa mijeriny tandrazantsika eny amin'ny abakabaka eny de tena hoe tany karakaina tena hoe tsisy zava-mananaina tsisy azo maniry tsony fa tena hoe mena ny dikan'izany de hoe inona ny anjara endrika aho a ny fiainanao nge efa vita ny fiainatsika nge efa vita afaka tsy haiko 20 taona 30 taona fa inona mba lova ho apetraka ao ajanonao amin'ity tanindrazanao ity zay le teneny papa françois hoe tokony hikasaka mandrakariva ilay taranaka any aoriana ny olombelona kehitriny eo aloha ny adidy zay didiny tsirairay fa adidy ihany ko ho an'ny mpitondra ny mikatsaka an'izay hoe nandray vonina teto a nisy arena mety hoe ny sitrahako teto a inona kosa ny mba ho ajanoko a ho ampitaiko a amin'ireo a malagasy a taranaka any aoriana
ny SMS-tsika manaraka androsy kokoa ny fiangonana raha mitandrina tsara ny didi folo a sy ho afaka miasa ary koa raha salama ara-panasy ara-batana ny olona tsirairay tena andrasana koa amin'ny fiangonana dia fiangonana mandroso a manasitrana ny aretin'ny vatana rehetra misaotra
marina mihitsy zay io mpanoratra io fa de zay koa ny didin'ny fiangonana ny adidin'ny fiangonana tsy hoe mitsapaka ny fireneny mpitondra na ny hoe ny andraikitry ny mpitondra ao amin'ny fiarahamonina iray amin'ny firenena iray otsika teo hoe ny fampandrosoana de tokony isahana ny olona maha olona manontolo io tany sainao de hoe ara-panahy sy ara-batana ary ho an'ny olona tsirairay sy ho an'ny olona rehetrarehetra zany neny mahatonga ny fiangonana andray anjara ohatra amin'ny lafin'ny fitsabony anton'izany ny fisinyreny hôpitaly ireny tsy hoe fididavam-bola ho an'ny fiangonana ireny fa hoe manampy ny fanjakana izy tsy hoe tsy ampiko mety hoe zay ihany ko e mety hoe tsy ho vitan'ny fanjakana avokoa ny sahana ny fahasalaman'ny olona rehetra de milatsaka tsehatra ny fiangonana ampivoatra amin'ny lalan'ny fahasalamana ny fisinyreny hôpitaly ny fisinyreny dispensaira ireny toraka izany ihany ko ny fanabeazana reny fisinyreny sekoly ivotoerana fampiofanana ireny every tsara ny raha ohatra zany ka hoe raisitsika ao anatin'ny farangososana hoe tsisy ohatra reny sekoly katolika tsisy ohatra ny université tsisy ohatra ny centre professionnel sinsisy ireny de ho aiza daolo reny mpianatra manao fahalalana amin'ireny toerany ireny nidikan'izany a tsy ho voasahan'ny fanjakana avokoa ny fisahanana an'izany fa ny fiangonana de miara-misala miara-mombina miara-miombinantoka amin'ny firenena sy ny mpitondra amin'ny fampandrosoana ny olona tsirairay avy ekena fa ny mpitondra sy ny firenena ao ny mpitondra amin'ny firenena anankiray ny tena tompona antoka voalohany fa ny sehatra tsirairay avy koa anisan'izany ny fiangonana manampy azy anatotosa izany ka io zany ny le teniny anisan'ny singa fototra maritry ny fampiana fiangonana amin'ilay hoe subialet zany hoe mifameno e ny asan'ny fiangonana amin'ny lafiny ara sosialy a sy ny asan'ny andraikitra sahan'ny firenena iray
Aiza hono atana le boky mon père?
Any amin'ny librairie ny zany tena hitantsika azy a tsy maninona amin'ny raha hoe amin'ny librairie amin'ny ankapobeny rehefa hoe librairie katolika tokony anana amin'izay avokoa.
Mamboly azy hony a nefa anao selfie ny tena tanjona.
Zay le niteneniko teo hoe ngany mba tsy siosio fotsiny mampalelo nge izy menaka soa moa satra n'ity Facebook ity tsy maninona amin'laza an'izany fa dia azo anankiray no atsatoko amin'ny lavaka anankiray a olona valo no miara-manatsatoko azy io satria anao selfie akasary dia miara-miazona an'ilay azo kely anankiray a ho atsatoko amin'ilay lavaka anankiray zany hoe lasa ohatrany hoe fisehosehona zany le sanatrevaladiny lela mety hoe tsy manana an'izany intention zany ianareo zay manao an'izany fa mahatokony itsy any ndraindray ny zay le hoe écogeste ho ny papa françois zany hoe na io fitondratenanao io ary tokony anana an'izay sobriété zany hoe ao anatin'ny fanetretena ao anatin'ny filaminana no fa anao manatanteraka an'izay anjara briketinao a hiarovana sy tandrovana n'ity trano be iombonana ity.
Salama amiko a manokana dia tokony samy anaja ny tontolo misy anazy na ireny fanaovana maloto eny ankalamanjana ireny a dia efa tsy fanajana ny tontolo iainana. Manamana tokoa zay satria misy tena hoe fombandrazana sisa ihany koa
zay ny fombandrazana sy ny lafiny ara-pahasalamana sy ny lafiny ara-pidiovana dia tokony hifameno mandrakariva ary a zay ny lanany fifanantonana nytoko fa zava-dehibe indrindra ary tena tokony ataontsika hoe vaindohan-daransa ireny lafiny ara-pahasalamana sy ny fidiovany ka anisany ny ataontsika ihany indraindray no mitarika aretina ho atsika. Azo asaina retina ve hoe eo akaiky ny fako be misavovo anankiray a no misy mivarotra ny masaka aiza ho aiza ny tompony andraikitra manoloana an'izany aiza ho aiza ny manana andraikitra miaro a ny vahoaka zay anjifany iny sakafo iny tiany koa tiako mahafisina kely eo anatin'ity resakitsika ity a de ny hoe ny papa françois amin'ny laodato aussi a tsika moa zany zao hoe miaro ny trano be iombonana zany hoe miaino ny fitarainany tany efa mitarainany ny tany misy mpanoratra malagasy manana ny fahindrinana anao an'izay boky zay mitaedoendremalalanga amin'izay rahasy tiso a mitarainany tany fa lay fitarainany tany zay efa tena ritra renakibony tany a lay tany zay karakaina zay nanaovana tantely afadrakotra mitarainany tany fa tsy azo adonona ihany koa ny fitarainany ny manitra zay le hoe ianao zany raha manam-paniriana ny kasaka ny fiarovana ny tontolo iainana zay le hoe écologie environnemental dia tokony ihany koa hitsinjo ny atao hoe écologie humaine zany hoe écologia amin'ny maha-olona anisan'ny fosotra mampandringana an'io a écologie maha-olona io a ilay fahantrana.
Andray antsoarytsika iny tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
resaka amin'le hoe fiarovana ny trano be iombonana oa hevitra arosony papa moa izy tsara be za za mahita hoe any tsekolo ny akizy de efa tokony beazina ampidirina anaty fandaram-pianarana mihitsy ny resaka fiarovana ny tontolo iainana ny fitondratena manoloana ny andraikitra raisina ho any amin'le resaka mamboly azo mantsy a azo ray ozy mopera de olona valo manatsatokasy le selfie ny tena zava-dehibe fa tsy le mamboly azo mitsika raha ny azo nambolena zay gnamatraminatsy arovako fanany tena hoe ny karakaraina efa tena raha kotrala ataoko hoe verina alamaintso tanteraka Madagasikara fa tena vola ny lany amin'ny fambolen-kazo io a eritrereto fotsiny hoe azo roanjato ny andeha ambolena katikaty raha firy mirentirenty amin'ireny a vola carburant ny andamiteny inona manina raha ireny rery mpitondra no mba homena le oleny fotiny ikarakarany an'io azo io fa tena ny atsika zany lany amin'nyrendrarendra le zavatra tena tokony ho atao a de le fisehosehony ivelany tena misy de za de tena hoe any amin'ny fampianarana fototra mihitsy ny ve ny ankizy ny tokony ho ampidirina an'izay hoe rehefa misy andraikitra ohatra zao a de tsy le fisehony ivelany zava-dehibe fa tena le andraikitra no atao tsy haiko hoe fahaiza miaina ve zany sa inona tsy fantatra de tokony isokajiako azy fa zay zany zavatra hitako fa ny tsika raha ny tsika amin'izao zany marina zany efa vita nge ny tsika e fa reo taranakitsika reo dia tsy fantatra hoe andova inona vato fasika tsy haiko tsony fa tena mapala el pena sambule kazana dia tany loatra voanga kanjana fa kelikely tsika tena osahirana mivary ngamba fa tena efa tendrombohitra tsy misy ninina izay tazany masonao ny rika sy ny any efa mivarina any tambarin'olona tena mampalahelo e tena mampalahelo hoe tsy mba misy tompona andraikitra ve amin'ireny toeranyireny mba anentana ny olona mboly azo a hikarakara ny tontolo iainana fa le efa tonga ny fambolen-kazo janvier février de ohatra mirona mety nanana tia aty amin'ny faritra be forona sy moramanga aty foana le tompona andraikitra fa tsy mba manao fanentananao amin'io aloatra io de zay zany mba tsietrateta tsy atsy vavay isika
mangasitraka tompoko de iny koa ngamano mamarana ny sady antso no sms satria lasalasa ny fotoanatsika so ihany ary fatafiditra ihany la namatsika teo na efa ambivimbivotra kely ara fa te hiverina hoe manoloana izay zava-misy rehetra izay inona no afatra tiatsika ampitaina makasika ity loha hevitra ity miresaka hoe fampianaran'ny fiangonana isika miresaka ny fampandrosoana mahaolona sy lovain-jafy tsika manantena ny tandindon'izay eo anivon'ny fiarahamonina malagasy misy teny kely ve amin'ny faminareo menadama raha natsika ity fandarana ity
ny avatỳ aminay a avatỳ amin'ny amin'ny programa manokana
de teny fotsiny a hoe andaoanao anatanteraka azy tsika iarahantsika miaina satria ny singa rehetra mandrafitra ny tontolo iainana zao no efa simba tanteraka ny rano a ny ala ny fahasalamana ny zavatra rehetra zany efa mila vaozina daholy nefa misy tsy afaka vaozina moa zany reny mazava ho azy de ny ezaky ny tsirairay a miampy ny ezaky ny aty amin'ny sehatra ohatranay zao de afaka miara-miasa daholo tsika rehetra fa tsika mba mikolokolo an'ity tontolo iainantsika ity a mba holova ho an'ny zanaka manjavintsika sy ho fampandrosoana tena marina ny tananantsika ny nosintsika satria tompoko
ny loha hevitra andrintsika moa hoe fampandrosoana lovain-jafy a sy masahana ny olona rehetra eto amin'ny fiarahamonina malagasy tena zava-dehibe ary amafisin'ny papa mandrakariva ny eto amin'ny encyclika farany teo de hoe tonga avasaina re tonga avasaina ho tomponantoka amin'izay iaina noaviny ity tandra tany ho an'ny taranakitsika ity zay moa lefa nezana novaina moa zany le hoe tandrazany ka amin'ny mahalovain-jafy azy de hoe tsy mijanona fotsiny no resaka sy ho teoria ny fomba fiteny azy fa tokony arahanasa le izy eo ianao a zay olom-pirenena kristianna ihany ko ohatra fa etsakilan'izay ihany ko a zay any an-tanana sy tondrana iambavaka anareo isan'andro vakya ny mpitondra firenena re ka tsao a zay tena ampandroso an'ilay firenena ampandroso ny isam-batan'olona azo anjara hisitraka an'izay atao hoe fampandrosoana zany avokoa ny isam-batan'olona tsirairay avy ary zay fikatsahana no hoe ty de tany ho an'ny taranaka ary ny fitenana hoe masina ny tanindrazana ange de dikan'izany de hoe tokony homena asina ilay tanindrazana ary homena sitraka ny vahoaka monina ao aminy a amin'ny fikatsahana ny fampandrosoana azy ireo tsirairay avy a tsy amin'ny anio ihany fa zay le hoe lovain-jafy hikasaka ny any aoriana ao nivo ny faharetana sotra indrindra tompoko
mankasitraka indrindra ny mopera sy madamina rindra moa zany mitondra izay loha hevitra izay a raha toy isika ka te hiverina iaino ndreny efa akoatrindrariva dia efa mipotra eny amin'ny site web ny radio Don Bosco a izay ampitain'ny centre roupy ihany koa ity fandarana ity a manomboka rapitso atoandro eo eo dia asadiny ihany koa no mitsidika ny pejiny facebook ny centre roupy madagasikara fa misy fanentanana maro ao a ho antsika rehetra moa izany mahakasika n'ity fiarovana ny tontolo iainana ity dia izay no hametrahanay ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra mankasitraka ny bruno ny araka tamintsika androany teo amin'ny lafin'ny teknika mandra-piona ho antsika mpiany rehetra veloma tompoko